Voordat ons lees, kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here om deur sy woord met ons te praat. Hemelse Vader, dankie dat U met ons praat deur die woord en deur die sakrament. Ons wil kom bid, Here, dat U ons saamwees vanmôre regtig sinvol sal laat wees. Dit is al klaar sinvol deur die feit dat U hier is. Maar ons wil vra dat die respons in ons harte, die reaksie in ons kant, so sal wees dat dit nog baie meer sinvol sal wees. Dankie Here. Ons aanbid U en ons eer U en ons loof U en ons prys U naam. Ons het dit gedoen in ons lofprysing en ons liedere. Ons wil dit doen in ons gebed. Ons buig voor U as die koning van die konings, die Heer van die leerskare, die een wie se troon in die middel van die heelal is. Here, ons word stil voor U en ons wil kom vra dat U deur die Heilige Gees U woord sal kom neem en dit vir ons sal oopmaak. Dat U ons U woord sal gee vir hierdie oggend. En ons wil stil word en ons wil dit vir U vra en ons dankie Here dat U ons wil ontmoet. Ons bid dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Die opskrif van Numeri 13 is, Kanaan word verken. Die Here het vir Moses gesê, nou dis 'n refrein wat dwars deur Moses se geskiedenis loop. Die Here het vir Moses gesê, A, B en C, en dan staan daar, en Moses het ge-A, B en C. Dis al wat Moses gedoen het. Hy het net gedoen wat die Here vir hom gesê het. Per slot van rekening is dit nie wat 'n Christen ook eintlik veronderstel is om te wees en te doen nie. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran woestijn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete en dan word hulle name hier genoem. Vers 17, Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê, trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe, bekyk die land hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Nou lees ons dat hulle dit toe gedoen het. Vers 22, 23, toe hulle by Eskol spruit kom, het hulle daar 'n rank met een druiwetros afgesny. Twee van hulle het dit in 'n stok gedra, saam met 'n paar granate en vye. As gevolg van die tros wat die Israeliete daar afgesny het, het hulle die plek Eskol spruit genoem. Nadat hulle die land 40 dae lang verken het, het hulle teruggaan. Dan kom hier 'n meerderheid en 'n minderheidsverslag. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran woestyn aangekom. Daar het aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het die land in die land gekom waarin jy ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing. Dit is eintlik 'n simboliese uitspraak wat hulle gebruik om oorvloed te beskryf. En hier is van sy vrugte, maar die mense wat in die land woon, is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enaak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittite, Jebusiete, Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe van sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is allemaal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkaan in ons eie oë En so was ons ook aan hulle oë. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egypte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word. Ons vrouens en kinders sal kruisgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie? Hulle het toe mekaar gesê, kom ons kies 'n leier, gaan terug Egypte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van Israeliete wat daar saam was, op hulle knieën geval. Ook het Josua seun van Nun en Caleb seun van Lefinne, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en het in ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet dit ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want hulle sal, ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Josua en Caleb met klippe dood te gooi. En dis die opstand en dan die gevolge. Toe die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword, die Here het vir Moses sê, hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes en hulle uitroei. Dan weet jy hoe Moses nou ingetree het, hulle gepleit het en vergewe die Here hulle. Hy pleit by die Here en hy sê, toe die Here geantwoord vers 20, ek vergewe hulle, soos jy gevra het. Nogtans, so seker as wat ek leef en die hele aarde vol sal word van my magtige teenwoordigheid, nie een van die manne wat my mag en die wonders wat ek in Egypte en in die woestyn gedoen het, gesien het en wat my nou oor en oor getart het en nie na my woorde geluister het, sal die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het sien nie. Nie een van hulle wat my geminag het, sal die land sien nie, maar omdat my dienaar Caleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het. Sy nageslag sal dit besit. En dan gaan dit so aan. Elke keer word gesê, vir hulle te aanhou met hulle verset teen my, en so voort. Julle kan gerus maar die hoofstuk by die huis gaan lees. Ek glo, broers en susters, dat hierdie geskiedenis en hierdie hoofstukke praat met ons vanmôre in ons situasie. Die week wat ek agter die rug het, was nie baie optimisties nie. Het my nie baie optimisties gemaak nie. Dit het baie goed begin. Ek het 'n Eskom skedule uitgedruk van beerdkrag en ek het dit opgesit vir my werker en vir Ria en vir myself in die huis. En toe maandag aand toe dit beerdkrag moet wees, toe is dit nie beerdkrag nie. Dit het toe goed gegaan. Woensdag se staatsrede kom toe. En die geskiedenis van ontwrigting in die parlement het homself herhaal. Maak nie saak wie die president is nie. Soveel so dat van die parlementslede gesê het, hulle skaam hulle vir die beeld wat dit in die wêreld uitstraal. Vrydag het ek en Ria Johannesburg toe gaan, ons se dogter gaan kuier, ons het ons seun Pieter die hospitaal gevat van die naweek dat hy bietjie by sy suster in Johannesburg gaan kuier. En sy het lank terug wou sê, ons moet daar 'n bietjie kuier. Maar ons het ons kuier kort geknip, want ek moes terugkom gisteroggend. Want ek het swyswerk kom doen. My kinders het my ultimatum voor oog gestel en gesê, ek moet my veiligheid opgradeer en ek sit nou elektriese heining op. En daar's baie swyswerk van die pale en die stutte ensovoorts ensovoorts. Nou goed, julle moet nie naby kyk na die swyswerkie, maar is sterk genoeg. Ek het teruggehaas van Johannesburg af, tot 'n leerstelling vir my dogter. Maar ek kom maar gekuier het, want toe ek by die huis kom, was het fase 2 krag, en ek kon niks swys nie. Ek glo, die type stories, as ons dit nou vir mekaar so vertel, kan vermenigvuldig word. Miskien moet ek net byvoeg, toe die krag uiteindelik aankom, toe ek so bly gewees dat ek kon swys, dat ek begin werk het, en hier teen 7:15 gisteraand, kom Ria by my, sy sê, jong, is dit nie vandag, wat ons 3 uur moes wees by ou se 60ste verjaarsdag nie, waarvoor ons nou al weke terug laat weet het. Hendrik Mollersen, het is 'n groot party, groot makietie. Jong, toe is toe beerdkrag, ek was toe met beerdkrag, sê Ria. Ek sê, ek is nie skoon vanmorgen nie, ek moes stort, want ek het gister met beerdkrag gewas. Daar is die krag nie, en die water is min, en ons staan by 'n kersie, en ek is daarom gewas. Ek sê, man, ons moet by die party uitkom, alles so laat. Ons is toe soen toe. En ons het redelijk laat teruggekom gestrand. Nou goed. So my week was nie baie, het my nie baie rede vir optimisme gegee nie. En deel daarvan, 'n groot deel daarvan het te doen met die omstandighede van die land. Ek kan dit verstaan dat jong mense sê hulle wil liewerster vir hulle toekoms op 'n ander plek gaan uitkerf. Ons is gelukkig, aan ons is 'n uitsondering, ek en Ria, dat ons 5 kinders almal nog in Suid-Afrika is. Ek het 'n vriend, my grootste vriend op skool, het 4 kinders. 3 van die 4 is in 3 verskillende lande. Nieu-Seeland, Australië en Amerika. Dit kos hulle 'n fortuin as hulle die kleinkinders net fisies wil sien en nie net op 'n beeldskerm nie. Goed, ek het begin dit te sê, die week wat ek agter die rug het, stem my mens nie baie optimisties nie. Weliswaar het die staatspresident wonderlike dinge beloof, maar jy weet mos, ons het nou al geleer om dit nie te ernstig op te neem nie. Daar is 'n algemene gees van moedeloosheid en van pessimisme in die land. Ons toekoms is duister, letterlik en figuurlik. Miskien moet ek hier net terwille van troos herinner daaraan, dat dit nie die eerste keer in ons geskiedenis is nie. Ons vergeet van die vorige swaar kry geleenthede, die opbou van hierdie land na die Anglo-Boereoorlog. Die Wêreldoorlog 1 en Wêreldoorlog 2 se trauma en die effek wat dit op ons gehad het. Die 1918 se griep, die 1933 se depressie. Ons het al vergeet hoe arm ons oupas en oumas was. Daar was 'n ding wat hulle genoem het die arm blanke vraagstuk. Dis blanke mense wat verskriklik arm was. Julle sal my nou nie glo nie, of die jong mense sal dit nie glo nie, as ek wil vertel, dat boere kon op 'n sekere stadium 'n skaap, as hulle hom verkoop, kon hulle vir hom 'n half kroon kry. Nou, 'n half kroon is in vandagse terme 25 cent. Dis al wat hulle vir 'n skaap kon kry. Hulle het hulle plase verloor en hulle op die myne gaan werk en vir die spoorweë gaan werk. Toe die spoorweë nog bestaan het. Ons wat ouer is, ons ouer mense wat nou vanmôre is, die gryskoppe, het net die einde daarvan beleef, van hierdie swaar kry tye. Toe die laat 50's gekom, tot die 80's en selfs die 90's, het ons 'n bloeitydperk gehad. En ons het relatiewe welvaart gehad. Mense kon motors bekostig en huise. Ons ouers het op lang deel van hulle lewe nie 'n kar gehad nie, hulle het van treine gebruik gemaak en busse. Ria het my nog vertel hoe haar ma hulle gevat het met die bus stad toe. Nie 'n kar gehad nie. Ons het relatief welvaart gehad, maar die welvaart maak 'n mens onfiks vir moeilike tye. Jakobus 1 sê, ons moet dit dankbaar wees as daar allerlei beproewinge oor ons kom, want dit, as jou geloof die toets deurstaan, het stel dit in jou staat om te volhard. Met ander woorde, swaarkry maak jou taai teen moeilikheid. Maar dis 'n ander dag se onderwerp, ek gaan nie daaroor uitbrei nie. Goed, wat wil die Here van ons sê? In hierdie tyd van moedeloosheid en pessimisme, wat by so 'n groot deel van ons mense bestaan. Ek glo, Numeri 13 en 14 kan en wil ons bemoedig. Dis die verhaal van die 12 verspieders, die verkenners, wat gegaan het om die beloofde land te verken. Die essensie van die boodskap van Numeri 13 en 14 is, ons moet met 'n geloofsoog kyk na die werklikheid. Die manier waarop jy kyk na die werklikheid bepaal jou benadering en jou optrede. Ons moet raak sien dat een van die goed wat ons hier lees sommer so in die eerste vers al was. En die Here het vir Moses gesê, hy moet die land laat verken. Doodgewoon lees ons dit. Ons ken al die refrein. Die Here het vir Moses gesê en dan het Moses dit gedoen. En dan lees ons, dis nie sommer so 'n groepie wat uitgestuur is nie. Hulle is hand uitgesoek, leiers. Hulle is die roem van die Israelitiese volk. Hulle word by die name genoem, een vir een se naam word daar genoem. Nie alleen dit nie, maar die opdrag wat die Here vir hulle gee, spel hy volledig uit. Vers 17. Tweede gedeelte. Trek deur die Suidland en op na die bergwêreld toe. Bekyk die land hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk of swak is ensovoorts ensovoorts. Of die grond vrugbaar of skraal is of wat bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. En dit is presies wat hulle doen. Die 12 gaan uit as 'n span. Hulle doen deeglike werk. Hulle neem 'n volle 40 dae voordat hulle dit laag maak het. Maar dan lees ons 'n geweldige ding. Die verslag wat hulle uitbring oor hulle bevindinge. Dis ongelukkig nie eensstemmigheid, eensstemmig nie. Daar's 'n meerderheidsverslag en daar's 'n minderheidsverslag. Sien raak dat die meerderheidsverslag en die minderheidsverslag albei te doen het met dieselfde feite. Die meerderheid sê dis 'n wonderlike land wat oorloop van melk en honing. Hulle bring selfs voorbeelde van die vrugte saam. Hulle bring 'n druiwetros, 'n tros saam wat twee ouens moet dra oor 'n stok. Dis vandag nog 'n nasionale simbool vir Israel. Die meerderheid sê dis 'n wonderlike land, maar en dan kom die besware. Die mense is sterk en die stede is versterk en baie groot. En dan is daar 'n relaas oor watter stamme almal daar is. Die Amalekiete, die Hetiete, die Jebusiete, die Amoriete en die Kanaaniete en by name die nasate van Enak. Groot reuse vegters wat vrees in boesem. Ek dink Goliat was 'n nageslag van hulle gewees. Maar daar is ook 'n minderheidsverslag. Twee ouens, Josua en Caleb, twee van die 12, lewer 'n minderheidsverslag. Hulle het dieselfde feite, maar hulle kom tot die teenoorgestelde gevolgtrekking. Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Nie omdat ons so sterk is nie, maar omdat ons God so sterk is. Die meerderheid hou vol, ons kan nie. Hulle is sterker as ons. Dat is groot swaarigheid. En die swaarigheid spoel nou oor tot die land nou ook naderhand. Hulle sê, die land maak die lewe vir sy inwoners moeilik, onmoontlik. Dis die probleem met 'n slegte gerig. Dit versprei soos 'n veldbrand. Boonop is die mense baie groot. Hulle is die reëse, die enakiete. En die gerig versprei. En die probleme word al groter. En die gevolgtrekking is, hulle sê, ons is so sprinkane in ons eie oë. En ons is so sprinkane in hulle oë. So vinnig verspreid het, dat hulle daai nag nog op volksvergadering hou. En aanhoudend kla hulle. En daar word weerstand gebied teen Moses en Aaron. En dan kom die ou refrein wat jy so deur die geskiedenis gehoor het van Israel. Plaas ons maar in Egipte gesterf het, of in die woestyn gesterf het. Waarom het die Here ons na hierdie land gebring, net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal kruisgevangenes wees. Dus is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Dan wil hulle sommer ander leiers kies en hulle wil terug gaan Egipte toe. Dis die probleem met 'n gerig. Hy sneeubal. Iemand raak sien dat Josua en Caleb nie ander feite gehad het as die meerderheid nie. Hulle weet van al die probleme. Hulle weet van die kinders van Enak. Maar hulle kyk met 'n ander perspektief. Hulle kyk nie vas teen die probleme alleen nie. Hoor net wat sê vers 8 en volgende verse. Lees ek net vir jy. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Die meerderheid hou nie rekening met God nie. Hulle sien net die probleme. Die minderheidsverslag hou rekening met God. Hulle hou hom in hulle visie. Hy bly in hulle prentjie. Broers en susters, in hierdie tyd van moedeloosheid en pessimisme, het ons al vergeet van die wonderwerk van 1994. Die van ouers wat ouer is, onthou nog die angs en die onsekerheid. Die hele wêreld het 'n bloedbad in Suid-Afrika verwag. Ons mense ook. En onthou nog van die blikkies kos en die noodvoorrade wat ouens opgebou het. In Belfort werk gebly het was Essas die groot kruidenierswinkel, die Indiër kruidenierswinkel, het glasvensters gehad. Hulle het toe mure gebou in daai 2 weke voor die verkiesing. Om te keer dat die ouens nie kan inbreek en hulle goed kon vat nie. Ons het almal saamgestem, die Here het ons bewaar van 'n bloedbad. In die oorgang na die demokrasie, na volle demokrasie, was vreedsaam. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n ingryping van God af. Dink u dat dieselfde Here wat ons beskerm het in 1994 nie in staat is om 2020 weer 'n wonderwerk te doen nie? Laat hom asseblief nie buite rekening nie. Hierdie week was sleg vir my en vir baie ander mense. Daar's ander ouens wat nie swys nie, hulle lewe hang af, hulle werk hang af van die krag. En hoe meer en meer slegte gerugte daar kom, hoe makliker kan ons 'n revolusie veroorsaak. Dis deesdae soveel makliker met die sosiale media. En so dikwels ontvang ons negatiewe, kwaadwillige goed, en ons vreet dit vir soetkoek op, en ons forward dit na ander toe. Die beste voorbeeld wil ek nou vir u noem, ek het dit al vir u gesê, was die WhatsApp wat gesê het, dat ons volkslied is eintlik 'n vereering van voorvadergeeste. Nkosi is die groot oervoorvadergees. Maar hulle kyk mis, dat Nkosi in Zulu die vertaling is vir die Here in die Bybel. Dieselfde woord. Ek wil nie daarop uitbrei nie. Dit was kwaadwillig. En ek wil vir jy sê, dit het uit die hel uitgekom. Die ou wat die lied geskryf het, was 'n Christen sendeling, swart man, 'n Methodiste of 'n Presbyteriaanse predikant, wat die lied aanvanklik geskryf het. Dit is kwaadwillig gewees. Wil ek nou hê ons moet ons koppe in die sand druk, en maak asof nie die feite sien nie, die realiteite, ons weier om dit raak te sien, nee, die realiteite is altyd daar, en is dikwels meestal sleg. Maar hulle word oorheers deur 'n groter realiteit, en is God. Ons God bly in beheer. Hy is die hoorder van gebed. Bid hy nog elke dag vir die leiers op elke vlak in ons land. Het is 'n opdrag van die Bybel. In die eerste plek vermaan ek dan dat daar gebid moet word vir konings almal wat hoog geplaas is, sê Paulus. Die negatiewe dinge is daar. Maar daar is soveel positiewe dinge. Kom ons begin dit raak sien. Nou vraag vir my, maar kan ek as individu, as ou enkelinkie, wat nou al afgetree is dalk, wat woon op 'n ou, in 'n ouer huis, of van op 'n plooitjie, of wat ook al, kan ek iets doen in ons land? Ja, jy kan, en jy moet. Bid elke dag vir die leiers. Maak die saak wie hulle is en waar hulle is nie. Maak 'n lysie van die positiewe dinge rondom jou, wat jy raak sien. Van die vriendelikheid en die respek, wat jy nog in soveel opsigte ontvang, van 'n pompjoggie af, van winkelassistente af, wat jy sê vir hulle vra, waar is hierdie product, dan loop hulle 5 rakke verby, en hulle vat jou tot by die product. Hulle sê nie vir jou tot daar nie, dis hulle manier van doen. Natuurlik is daar ook onbeskoftheid en arrogantie. En hulle stuur my revolusies in die rooi in, op die pad. Jy weet na wie ek verwys. Maar kom ons concentreer. Ek is baie op die pad. Dis wat ek die meeste sonde doen. Ek praat met die ander ouens. En as die ou sy ligte vir my helderste dag, looi ek om terug. En dan praat Ria met my. Dis verkeerd. Ek ken nie die gesindheid van Christus nie. Maar concentreer op die goeie dinge. En skryf het neer, maak een lysie daarvan. En in die einde van die dag, positieve dinge, kyk jy na jou lysie. Verlede jaar se oorwinning van die Springbokke in die Wêreldbeker was 'n nasiebou moment. Dit het gepaard gegaan met soveel welwillendheid en goedgesindheid en positiwiteit. Natuurlik sal die duiwel terugkap om dit te probeer neutraliseer. Jy moet dit raak sien. Die rol van die vyand om die teendeel te probeer bewerk. Die tragiese van nummer 14 was nie net die opstand teen Moses en Aaron nie, maar die gevolge daarvan. Kyk na die Here se beswaar, vers 11. Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Gaan lees maar die res van die hoofstuk. Die Here wou hulle vernietig oor hulle ongeloof. Moses het hulle ingetree. God het hulle vergewe, maar die gevolge was verpletterend. Hy wou hulle inlei in die beloofde land, maar hulle ongeloof het veroorsaak dat hulle vir die volgende 40 jaar in die woestyn geswerf het. Want vir die Here was hulle optrede een waar hulle hom geminnig het en waar hulle in verset gekom het teen die Here self. Die realiteite van 2020 is geweldig. Daar is nie enkele huise sin wat nie 'n slagoffer van misdaad is nie. En jy weet van die hopelose dienslewering. Ons kan voorbeeld op voorbeeld opstapel van 'n oproep wat jy maak om foon en hy word nie geantwoord nie. Maar kom ons word diensbaar. Kom ons verander ons benadering. Kom ons hou op om heersers te probeer wees. Kom ons word dienaars. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ons het in die afgelope 2 weke 'n wonderlike positiewe belewenis gehad. Ons het ons ID-dokumente gaan doen in Bronkhorstspruit. Ek het nog nie 'n nuwe ID-dokument nie. Peetsen is weg, my seun. Ariasen het verdwyn. Ons moes toe nuwe ID-dokumente kry. Ons het so 'n positiewe ervaring gehad. Toe stilhou voor die kantoor en ons die rolstoel van Piet uithaal en met ons gryskoppe uitklim, was daar al klare ou wat vir ons gesê het, julle gaan voorkeurbehandeling kry. Ons is deur. Ons is by dosyne ander ouens verby, want ons het gryskoppe en daar's 'n rolstoel. 25 minute. Toe's al die foto's geneem, die vingerafdrukke geneem, die vorms voltooi, en ons is daar uit en ons gaan tee drink. Daar is nog soveel positiewe goed. Daar is soveel welwillendheid oor in ons land. Vier dit, celebrate dit, word diensbaar. Die Here het ons gawes en talente gegee. Hoekom? Om onsself te dien? Nee. Om diensbaar te wees. Vra die Here om jou 'n instrument van welwillendheid te maak. Op 'n klein manier kan jy 'n rol speel om dinge te verander in ons land. Op watter gebied ook al. Bid. Bid op elke lewensterrein. Julle ken die geskiedenis van Uganda. Ek en Ria direk terug nou met Johan Jakob se praat, hy het in Uganda gewerk. Julle ken nou Idi Amin, en al die moeilikheid, die wat ouer is, ken hom. Weet nie of jy aan hom sal ken nie. Idi Amin, julle weet van, dit was bad news, maar daar is Christene wat gebid het in daai land, ernstig gebid het, in die bosse gebid het, gesoek het, na die Here se wil, en die Here het vir hulle president gegee, wat 'n Christen was, en hy die land aangekondig as 'n Christenland. Die belangrikste feit van vandag se skrif is, die feite was vir almal dieselfde, die meerderheidsgroep en die minderheidsgroep. Dit hang net af hoe jy na die feite kyk. Kyk jy met vleeslike oë of kyk jy met 'n geloofsoog? Hou jy rekening met God en met sy plan? Word net soos God 'n instrument van versoening en van welwillendheid. Ek wil afsluit om na die nagmaal toe terug te kom. Die essensie van die nagmaal is, dis my liggaam wat gebreek is vir julle. Kom ons begin hierdie gesindheid van Jesus uit te leef. Ek is gegee vir julle. Romeine 14 sê, niemand van ons leef vir homself nie. Die doel van die nagmaal is om ons geloof te versterk. Dis geestelike voedsel vir ons geestelike lewe. En ons kry krag vir ons geestelike lewe, onder andere deur die nagmaal. Dank het u geloof, soos myne, in die afgelope weke en maande in nok gevat. Sit dan aan die tafel van die Here. Laat die Heilige Gees toe om jou geloof te versterk, geestelik sterk te maak. Natuurlik het ons die nagmaal nodig. Die nagmaal het Jesus vir ons 'n voorbeeld gestel om nie vir onsself te lewe nie. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ons leef nie vir onsself nie. Ons of die feite rondom ons is nie die middelpunt van die heelal nie. God is. Hou hom gedurig in die oog. Moet hom nooit uit die oog verloor nie. En vertrou hom. Hy is groter as die feite van die dag. Amen. Kom ons bid saam.